lumea este plină de evenimente și tu trebuie să știi ce se întâmplă. Retrospectiva săptămânii. Realizator Sorin Din.
Vă spun bună dimineața la un nou episod al retrospectivei săptămânii. Rezultatele României în acordul standby sunt foarte bune și apreciate de Fondul Monetar Internațional și Comisia Europeană, a declarat săptămâna trecută ministrul Finanțelor Publice Gheorghe Ialomițeanu. Am discutat despre rezultatele prevăzute în acordul care se va încheia la sfârșitul lunii martie. Sunt rezultate foarte bune, apreciate de Fondul Monetar și Comisia Europeană, a afirmat ministrul Finanțelor. Oficialul ministerului a mai spus că rezultatele pe TVA sunt bune, iar încasările au permis autorităților să plătească arieratele și să se încadreze cu deficitul bugetar la nivelul de 6,5% din PIB.
Retrospectiva săptămânii cu Sorin Dinu.
Construirea canalului Dunăre-București, realizarea căii ferate rapide Budapesta-București-Constanța, retehnologizarea porturilor dunărene românești și construirea două noi poduri rutiere peste fluviu spre Bulgaria reprezintă câteva dintre proiectele românești ale planului de acțiune al strategiei pentru regiunea Dunării, ale cărei domenii prioritare au fost prezentate de ministrul afacerilor externe Teodor Baconski, alături de ministrul infrastructurii și transporturilor Anca Boagiu și ministrul dezvoltării regionale și turismului Elena Udrea. Printre celelalte proiecte menționate de aceștia se numără asigurarea navigabilității pe tot parcursul navigabil al Dunării și pe toată durata anului, generalizarea internetului de bandă largă în mediul urban, crearea unui institut internațional pentru Delta Dunării și Marea Neagră, elaborarea unui sistem de monitorizare a ecosistemelor, îmbunătățirea calității apei prin construirea de stații de purificare în majoritatea porturilor dunărene. De asemenea, miniștrii Boagiu și Udrea au prezentat pe larg proiectele aferente strategiei regiunii Dunării, pe care ministerele respective le vor coordona în viitor, insistând cu precădere asupra potențialului proiectului canalului Dunăre-București. Cuantumul indemnizației de șomaj și durata de acordare a acestui drept depind, potrivit legislației în vigoare anul acesta, de mărimea stagiului de cotizare în sistemul asigurărilor pentru șomaj, afirmat președintele Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, Silviu Bian. Astfel, șomerii pot beneficia de indemnizații în condițiile realizării unui stagiu de cotizare în sistemul asigurărilor pentru șomaj de minimum 12 luni, în ultimele 24 de luni premergătoare datei înregistrării cererii, a arătat Silviu Bian. Președintele ANOFM a făcut o serie de precizări, cum ar fi că la stabilirea stagiului minim de cotizare de 12 luni din ultimele 24 de luni premergătoare datei înregistrării cererii, nu se iau în considerare perioadele care constituie stagiu de cotizare utilizate deja pentru stabilirea și acordarea unui alt drept la indemnizație de șomaj. Indemnizația de șomaj se acordă pe perioade de timp stabilite diferențiat, în funcție de durata stagiului de cotizare. 6 luni pentru un stagiu de cotizare de cel puțin un an, 9 luni pentru cel puțin 5 ani și 12 luni pentru un stagiu de cotizare mai mare de 10 ani. De asemenea, cuantumul indemnizației acordate lunar șomerului depinde de stagiul de cotizare. Astfel, suma va fi de 75% din valoarea indicatorului social de referință al asigurărilor pentru șomaj și stimulării ocupării forței de muncă pentru un stagiu de cotizare de cel puțin un an. Anul acesta, persoanele care au beneficiat deja de indemnizație de șomaj pot beneficia din nou de aceasta numai dacă, în ultimele 24 de luni premergătoare înregistrării cererii, realizează un stagiu minim de cotizare de 12 luni, altul decât cel folosit anterior pentru stabilirea primului drept la indemnizația de șomaj.
Cele mai importante evenimente doar la retrospectiva săptămânii.
Câștigul salarial mediu nominal net a crescut în decembrie anul trecut cu 8,6% la 1.496 de lei față de noiembrie și cu 1,3% comparativ cu aceeași lună din 2009, cele mai mari valori înregistrându-se în activitățile de intermedieri financiare, iar cele mai mici în hoteluri și restaurante. Astfel, câștigul salarial mediu net a fost de 4.100 de lei în activitățile de intermedieri financiare și de 856 de lei în hoteluri și restaurante, se arată într-un comunicat al Institutului Național de Statistică. În sectorul bugetar s-au înregistrat creșteri ale câștigului salarial mediu net față de luna precedentă, cu excepția activității de învățământ. Cea mai mare creștere în acest sector a avut loc în administrația publică, unde câștigul salarial a crescut cu 14,1%, ca urmare a acordării, în unele instituții publice, de premii ocazionale. Totodată, câștigurile au crescut cu 1,6% în sănătate și asistență socială, ca urmare a acordării de prime ocazionale, respectiv plății drepturilor salariale restante cuvenite salariaților din unele unități, precum și plății sumelor din alte fonduri, inclusiv tichetă de masă. În învățământ, scăderea cu 3,2% a câștigului salarial mediu net față de luna precedentă a fost cauzată de plata cu ora cadrelor didactice, respectiv de plata în luna noiembrie a sumelor din alte fonduri ori pentru perioade anterioare.
Asculți retrospectiva săptămânii.
Creșterea prețurilor la alimente și materii prime poate amenința creșterea economică și submina eforturile mondiale de luptă împotriva sărăciei și foametei, a declarat marți secretarul general al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. Unele studii realizate de organizație arată că subvenționarea producției de biogaz obținut din cereale, sfeclă de zahăr și ulei vegetal contribuie la creșterea prețurilor la alimente, în timp ce efectul asupra reducerii efectului de seră este limitat. Experții recomandă, pe de o parte, utilizarea materialelor pe bază de celuloză, care sunt mai eficiente în producția de energie, iar pe de altă, un comerț mai liber cu biogaz și combustibili alternativi. Ministrul Agriculturii Valeriu Tabără, aflat într-o vizită de lucru la Timișoara, a declarat că România nu va fi afectată de o criză alimentară care să o ducă în stare de foamete, cu condiția ca oamenii să muncească. Dacă românul nu va fi suficient de harnic, poate suferi de foame, ca în orice gospodărie, susține ministrul. România nu are voie în condiții normale să aibă probleme sau să se discute despre foame, a afirmat Tabără într-o conferință de presă. În ceea ce privește o eventuală creștere a prețurilor la produsele alimentare, ministrul Agriculturii s-a declarat convins că aceasta nu se va produce, deoarece nu există motive. Cei care merg doar la televiziuni și discută prețurile nu au date, nu reprezintă o certitudine, a afirmat ministrul Tabără. Acesta a reiterat ideea afișării celor două prețuri ale produselor în magazine, susținând că aceasta va fi materializată cel puțin prin colegii săi deputați.
Cele mai importante evenimente doar la retrospectiva săptămânii.
Negocierile dintre fermieri și supermarketuri nu vor putea fi rezolvate decât în momentul în care agricultorii vor înțelege că trebuie să se unească și să-și deschidă singuri mici magazine în care să-și comercializeze produsele, a spus secretarul de stat în Ministerul Agriculturii, Adrian Rădulescu. Acesta a declarat că românii au fost fascinați de supermarketuri, pe care și le-au dorit foarte mult, iar acum trebuie să trăiască cu ele. Acesta a explicat că unul dintre motivele pentru care fermierii nu se unesc deocamdată este că nu au educație economică. Fiecare agricultor, crezând că este cel mai deștept și că poate să vândă singur, dar cel mai dezastruos este că nu au încredere unii în alții. Și mergând de la această mentalitate, nu putem să-i apropiem de nicio formă, a explicat Rădulescu. Potrivit acestuia, ceea ce poate Ministerul Agriculturii să facă este să-i pună pe fermierii români în relație cu cei din Uniunea Europeană pentru a vedea cum s-a organizat și ce soluții au găsit la problemele lor. El a dat ca exemplu un grup de fermieri români care au fost duși în Spania și Portugalia, unde s-au interesat în special de sistemul de irigații și au rămas uimiți de faptul că acesta putea fi comandat prin telefon, dar mai ales că, deși nu era păzit, nu se furau din el bucăți pentru a fi vândute la fier vechi.
Retrospectiva săptămânii cu Sorin Dinu.
Procesul de colectare din teren a datelor statistice la recensământul general agricol 2010-2011 s-a finalizat în toate județele țării, potrivit informațiilor operative centralizate de Institutul Național de Statistică. Recensământul general agricol, primul desfășurat în România după aderarea țării la Uniunea Europeană, a început pe 2 decembrie, cu adunarea datelor din teren de către recenzori, pe baza declarațiilor celor care desfășoară activități agricole. Toate informațiile obținute în teren în perioada 2 decembrie 2010-31 ianuarie 2011 au caracter confidențial și vor fi folosite numai în scopuri statistice. Datele au fost culese prin interviu față în față de către recenzori pentru exploatațiile agricole fără personalitate juridică și prin autoînregistrare sub îndrumarea recenzorilor coordonatori la unitățile cu personalitate juridică. Premierul Emil Boc a dat asigurări joi la Cluj că lucrările la autostrada Transilvania vor continua în cursul acestui an. Primul ministru a declarat că în prezent Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România este în negocieri cu constructorul autostrăzii, compania americană Bechtel. Cel mai important mesaj e că lucrările la autostrada Transilvania vor continua, ca priorități sunt Gilău, Nădășelu și lucrările de la Suplacul de Barcău, a precizat Emil Boc. La sfârșitul lunii trecute, Bechtel a început disponibilizarea 682 de muncitori, dar disponibilizările devin efective numai după scurgerea preavizului de 20 de zile lucrătoare, timp în care compania americană poate reveni asupra deciziei.
Cele mai importante evenimente doar la retrospectiva săptămânii.
Soluția pentru creșterea limitei de viteză pe drumurile din România este dezvoltarea infrastructurii rutiere, afirmă șeful Poliției Rutiere, comisarul șef Lucian Diniță, într-un interviu acordat ziarului Gândul. Recent am decis împreună cu autoritățile abilitate creșterea limitelor de viteză în 88 de localități la 70 de km pe oră. În total, în România sunt aproximativ 130 de localități unde limita de viteză este de 70 de km pe oră, spune șeful Direcției de Poliție Rutieră din ICP. Potrivit Convenției ONU valabilă peste tot în lume, în localitate limita de viteză este de 50 de km pe oră, iar pe drumurile naționale viteza legală maximă admisă este de 90 de km pe oră. Pe drumurile naționale deschise traficul internațional limita crește la 100 de km pe oră, iar pe autostradă limita variază între 120 și 130 de km pe oră. Pot exista însă variații în funcție de dotările drumurilor și deciziile autorităților, a precizat comisarul șef Lucian Diniță.
Asculți retrospectiva săptămânii.
Potrivit unui studiu privind calitatea vieții în 2010, încrederea în oameni a scăzut dramatic, doar 3 din 10 români având încredere în acest moment în semenii lor. De aici pleacă și degradarea relațiilor sociale. Cea mai mare schimbare a fost observată în mediul rural. Specialiștii consideră că un factor important îl constituie gradul ridicat de infracționalitate pe care îl întâlnim în satele și comunele din România. Comisarul șef Gheorghe Rusan a declarat că austeritatea și modul de anchetare al agresorilor sunt principalele cauze pentru pasivitatea cetățenilor din mediul rural. El a spus că cercetarea în libertate inculpaților pentru o mare parte din infracțiunile comise contribuie la generarea unor temeri în rândul populației și a adăugat că pasivitatea comunității încurajează infractorii în acțiunile lor împotriva legii. Îl ascultăm pe comisarul șef Gheorghe Rusan.
Fondul acestei stări de cercetare în libertate, unii dintre ei chiar cu un tupeu așa mai dezvoltat, chiar amenință martorii și alte persoane care sunt de folos în administrarea probatorului. Practic, în felul acesta, foarte mulți dintre martori ne spun că le este teamă să dea declarație și să compară la parchet sau la instanța de judecată, de frică ca nu cumva infractorul să se răzbune pe ei sau pe membrii familiei lor.
L-am ascultat pe comisarul șef Gheorghe Rusan. Acesta a mai spus că deficitul foarte mare de polițiști din mediul rural constituie o problemă importantă în modul de intervenție și a adăugat că o suplimentare a fondurilor pentru completarea celor 1400 de posturi vacante ar schimba lucrurile. Potrivit unui proiect de reformare, posturile de poliție rurale vor fi desființate și se vor înființa secții de poliție care vor deservi mai multe comune. În felul acesta se încearcă o reformă atât din perspectiva structurală cât și funcțională a poliției. Șefii de post și agenții din subordine nu vor fi disponibilizați, ci vor fi transferați la secțiile de poliție care urmează să fie înființate. Conform noului proiect, agenții se vor numi sectoriști, iar activitatea va consta cu precădere în patrulări mixte de poliție-jandarmi. Comisarul șef Gheorghe Rusan a mai menționat că totuși există o foarte bună colaborare în domeniul menținerii ordinii publice între primar și poliția din mediul rural, datorită relațiilor interumane și a normelor juridice care obligă la o bună conlucrare a părților în interesul membrilor comunității. Gheorghe Rusan a mai declarat că există programe de instruire a profesorilor și a elevilor din mediul rural cu privire la modalități de protecție și de prevenire împotriva infractorilor.
Asculți Retrospectiva Săptămânii.
Organizațiile studențești vor trebui să elaboreze un statut al studentului în maxim o lună și jumătate, au convenit joi în cadrul unei întâlniri ministrul educației Daniel Funeriu și reprezentanții Uniunii Naționale a Studenților din România, a Alianței Naționale a Organizațiilor Studențești din România și cei ai Uniunii Studenților din țara noastră. Liderul UNSR, Ion Poenaru, și-a manifestat speranța că la viitoarea întâlnire cu ministrul educației să fie abordate și subiecte privind drepturile studenților, burse, tabere studențești sau regia de cămin. La rândul său, vicepreședintele ANOSR Cristina Fiț a declarat că în maxim o lună și jumătate cele trei federații studențești să elaboreze un statut al studentului. Acesta a susținut că ANOSR a abordat în cadrul întâlnirii cu ministrul Daniel Funeriu și problema de reprezentare a studentului în proporție de 25% în alegerea rectorului unei instituții de învățământ superior, dar nu a primit un răspuns oficial de la minister. Președintele Uniunii Studenților din România, Andrei Botez, a afirmat că în timpul discuțiilor cu ministrul educației, organizația pe care o reprezintă a ridicat problema recunoașterii voluntariatului în universități. Un procent de 68% dintre consumatorii europeni sunt îngrijorați cu privire la protecția datelor personale, în timp ce 82% din tinerii care utilizează internetul nu sunt conștienți de modul în care informațiile lor personale sunt folosite împotriva lor, potrivit datelor furnizate de Asociația pentru Protecția Consumatorilor din România, cu ocazia Zilei Europene a Protecției Datelor. Comisia Europeană evaluează în prezent directiva privind protecția datelor personale. Organizația Consumatorilor Europeni solicită consolidarea drepturilor fundamentale ale consumatorilor privind protecția datelor personale și a vieții private în lumina evoluțiilor tehnologice. Apariția rețelelor de socializare, utilizarea motoarelor de căutare bazate pe tehnologii de urmărire au condus la o proliferare fără precedent a datelor cu caracter personal. Consumatorii nu conștientizează niciun pic faptul că datele lor personale pot fi folosite de oricine fără ca ei să aibă vreun control asupra lor, odată ce le-au făcut publice, a precizat Costel Stanciu, președintele Asociației pentru Protecția Consumatorilor. Potrivit directorului general al Organizației Consumatorilor Europeni, Ziua Europeană a Protecției Datelor Personale în acest an coincide cu revizuirea legislației Uniunii Europene în acest domeniu, fiind un moment oportun pentru a liniști și responsabiliza consumatorii pe termen lung prin predarea controlului asupra datelor lor cu caracter personal utilizate online. Majoritatea consumatorilor nu-și dau seama că atunci când folosesc internetul lasă așa numitele urme digitale, în urma cărora le sunt colectate fără știrea lor datele lor cu caracter personal și folosite în diferite scopuri, a declarat oficialul Uniunii Europene.
Cele mai importante evenimente doar la Retrospectiva Săptămânii.
Aceasta a fost Retrospectiva Săptămânii. Sunt Sorin Dinu și vă mulțumesc pentru atenție. Știri găsiți și pe site-ul nostru la adresa www.rvs.ro.